Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14 dekabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev ham Qur'on ham Konstitutsiyaga qo'lini qo'yib O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qildi. O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi, unga Sodiq Safoyev tayinlandi.
Eng ko'proq Mirziyoyevni maqtamadi, aksincha Mirziyoyev oldida turgan vazifalarga ko'proq urg'u berdi.
Samarqandda topilgan xufiya eshaklar qabristoni yo'q qilindi, ichki ishlar tergovi davom etmoqda.
Eng asosiy savol ham shu, nima qilingan go'sht qayerga ketgan? Bir necha yuz eshakning suyaklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Rossiyaning Leningrad viloyatidagi reydda politsiyachilar kaltaklagan mehnat muhojiri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Shu va bundan tashqari mintaqa xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Toshkentda qo'lini Qur'oni Karim va mamlakat konstitutsiyasiga qo'yib rasman qasamyod qildi va prezidentlik vazifasiga kirishdi. O'zbekiston prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi chiqishida 59 yoshli Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga va'da berdi. O'zbekistonda muddatidan ilgari prezidentlik saylovi prezident Islom Karimovning kutilmagan vafoti ortidan 4 dekabr kuni o'tkazilgan edi. O'zbekistonning chorak asrdan ko'proq vaqt davomida boshqarib kelgan prezidenti Islom Karimov 78 yoshida 2 sentyabr kuni miyasiga qon quyilishi oqibatida hayotdan ko'z yumgandi. 4 dekabr kungi prezidentlik saylovida, demak, Shavkat Mirziyoyev 88.6% ovoz bilan O'zbekiston prezidenti etib saylangani aytildi. Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqqan so'nggi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ovoz berish jarayonlarini nodemokratik deya tanqid qilgandi. Ayni paytda Oliy Majlis bosh vazirligi 55 yoshli Abdulla Oripov nomzodini tasdiqladi. Abdulla Oripov 2002 yildan 2012 yilga qadar bosh vazir o'rinbosari lavozimida axborot va telekommunikatsiya tizimiga rahbarlik qilgan. 2012 yilda O'zbekiston Telekom tizimidagi poraxo'rlik mojarosi sabab ishdan chetlatilgan edi. Shu yilning sentyabrida Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezident etib saylanganidan keyin ilk farmonlardan biri Oripovni hukumatga qaytarish haqida bo'lgan. Oripovning nomzodi Mirziyoyev tavsiyasiga ko'ra o'tgan hafta O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomidan ko'rsatilgan edi. Suriyaning Halab shahri shimolida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Suriya inson huquqlari monitoringi guruhi ma'lumotiga ko'ra tomonlar bir-birlarini artilleriya qurollari va havodan o'qqa tutmoqda. Janglarda har ikki tomondan o'nlab kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Halabdan yaralanganlar va tinch aholini evakuatsiya qilish bo'yicha Rossiya va Turkiya o'rtasida erishilgan kelishuv shu tariqa barbod bo'ldi. Rossiya tomoniga ko'ra, hozir Halabning 90% qismini Suriya hukumati kuchlari nazorat qilib turibdi. Ularga shaharda qolgan 2000 dan ortiq isyonchi kuchlar qarshilik qilmoqda. Qrim muzeyining Rossiya anneksiyasi paytida yarim orol tashqarisida bo'lgan eksponatlari Ukrainadagiga qaytariladi. Bu haqda Amsterdam mahkamasi bugun shunday qaror chiqardi. 1.5 million yevro turadigan skiflar oltini 2014 yilning fevral oyida, ya'ni Rossiya yarim orolni bosib olishidan oldin Yevropadagi ko'rgazmaga yuborilgan edi. Ko'rgazma tugagan paytda Qrim allaqachon Rossiya ishg'oliga o'tib bo'lgan edi. O'z navbatida Moskva ko'rgazmaning Qrim muzeyi bilan kelishuv doirasida o'tkazilgani sabab eksponatning Qrim muzeyiga qaytarilishini talab qilgan. Kiyev esa skiflar oltini Ukraina milliy boyligi deya uni Ukrainaga qaytarishni so'ragan. Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlar kabi Hollandiya ham Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishini tan olmay keladi. Chorshanba kuni Rossiya Oliy sudida Interfax axborot agentligiga ko'ra Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlari rahbari Mustafa Jamilovning Rossiya hududiga kirishiga 5 yillik taqiq bo'yicha apellyatsiyasini ko'rib chiqishni rejalashtirgan. Mustafa Jamilov Ukraina fuqarosi, Qrim tatar xalqi majlisi sobiq rahbari, Qrimni Rossiya tomonidan istilo va anneksiya qilinishiga qarshi chiqqan. 2014 yilda Jamilovga Rossiya hukumati fikriga ko'ra ekstremistik gaplari uchun Rossiyaga kirish man etilgan. Jamilov yuzasidan Rossiyada oshkor qilinmagan 3 modda bo'yicha jinoiy ish ochilgan, u sirtdan hibsga olingan va unga nisbatan federal qidiruv e'lon qilingan. Shu yil aprel oyida Rossiya hukumati Rossiya hududida Qrim tatar xalqining majlisi faoliyatini ekstremizmda ayblab taqiqlab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, Ukraina va Turkiya buni qoralab chiqqan. O'tgan hafta Ostonada bosh prokuratura oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan Mayara Rasmanova kasalxonada olamdan o'tdi. Bu haqda uning qizi Akmaral Ahmetova xabar berdi. Ostona sog'liqni saqlash boshqarmasida ayolning o'lganini tasdiqlashdi. Bosh prokuraturaning o'tish nazorat punkti oldida o'zini o'zi yoqib yuborganidan keyin tanasining ko'p joylari kuygan holda kasalxonaga yotqizilgan edi. G'arb hukumatlari Afg'onistonning birinchi vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum siyosiy raqibi Ahmad Ishchini urib o'g'irlagani va nomusiga tegishga tahdid solgani borasidagi da'volarni tergov qilishga chaqirmoqda. Jovuzjon provinsiyasining sobiq gubernatori Ahmad Ishchi gapiga ko'ra, u noqonuniy ravishda qo'lga olingan va Do'stumning kuch ishlatish asosida ishlaydigan tuzumlari xodimlari tomonidan shafqatsizlarcha haqoratlarga uchragan. Xabar qilinishicha, Do'stum o'tgan oyda ommaviy va odamlarga uni qamoqqa olishni buyurgan, keyinroq u buni inkor etgan va Ishchi 13 dekabrda ozod qilingan. AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi va boshqa g'arb hukumatlari inson huquqlarining qo'pol buzilishi va suiiste'mol qilinishi borasidagi xabarlarni adolatli va shaffof holda tergov qilishga da'vat etmoqda.
Xabarlar edi. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi va unga uzoq yillar davomida nufuzli lavozimlarda ishlab kelgan Sodiq Safoyev tayinlandi. Bu mavzu tafsilotlari biroz so'ngra dasturimizda. Demak, 14 dekabr kuni Oliy Majlis palatalari qo'shma tantanali majlisida Shavkat Mirziyoyev Qur'oni Karim va O'zbekiston Konstitutsiyasiga qo'lini qo'ygan holda qasamyod qabul qildi. Prezidentni qasamyodga keltirish marosimida O'zbekiston hukumati a'zolari, vazirlik va idoralar rahbarlari, Markaziy saylov komissiyasi rahbariyati, O'zbekistondagi xorijiy davlatlarning elchixonalari hamda xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Majlisda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan qutlab, unga O'zbekiston Respublikasi prezidenti guvohnomasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining shahodatnomasini topshirdi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat konstitutsiyasining 92 moddasiga muvofiq O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.